habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaadaa bisha maajna waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo zaare cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mida toogasha mar kale ka dhacday iskuul ku yaala dalkan Mareykanka.
waxaan kala soo kulannay madaxweynaha in uusanba aad yacni ihtimaam u siinaynin ama uusan u qiimaynayninba waxa annaga aan ka hadlayno oo meesha yaalla oo ay aad qolo fududeyd day waxaana u sheegnay arrintan inuu jawaab degdeg ah ka bixiyo, aynan u suurtagelaynin inuu aamusnaado, aamusnaanna aanan xilna lagu hayn karin, dalna lagu hogaamin karin.
waxaad dhegaysan doontaan sidoo kale dunida oo maanta laga xusayo maalinta farxadda adduunka.
qof cunto isii ku dhahay ma arkaysid, cunto la-aana kama fikiraysid, biyo la-aana kama fikirayso, meesi biyi baa yaalla, cabsina kama fikiraysood, wax hubaysid mama arkaysid, prime ministerka waxa arkaysa dukaankaad caana kawada iibsanaysid, dowladdii oon caana ka iibsanaysid, israa'iil baa la yaabla oo ahaa jirta meeri adduunka ugu darnaa kaalinta labaatanaadii soo gashay.
waxaad maqli doontaan sidoo kale dunida oo dowladaha ka dhisan loogu baaqay inay la yimaadaan qorshe wanaagsan oo lagu maareynayo biyaha xilli tirada dadka dunida ku noolnaa ay sii kordhayso.
xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
hay-adaha amniga gobolka Maryland ee dhaca duleedka koonfur bari magaaladan Washington ayaa sheegay in ay toogasho ka dhacday dugsi sare oo ku yaallo oo la yiraahdo Great Mills High School. booliiska ayaa sheegay in 2 qof iyo qofkii weerarka geystay ay ku dhaawacmeen waxyeelo ay kasoo gaartay halkaasi, iyadoo markii dambena la sheegay ninkii weerarkaasi geystay inuu ku dhintay falkaasi. xafiiska maamulka iskuulada Maryland ayaa barta Twitter-ka waxa ay soo dhigeen fariin ay ku sheegeen in dhammaan ardaydii iskuulkaasi laga daadgureeyay, halkaasina la geeyay goob amniga markii la geeyay kadibna ciidamada booliisku ay haatanba gudaha u galeen iskuulkaasi. toogashada ka dhacday iskuulka ayaa dalkan Maraykanka waxa ay noqotay mid dood qaran ka dhigtay, islamarkaasina siyaasada dalkan Maraykanka muddo looga doodayay waayadan wixii ka dambeeyay 14-kii bishii Febraayo eena dhaaftay, markaasi oo toogasho lagu dilay 17 ka mid ahayd arday iskuul ka dhiganaysay Parkland, Florida, taasi oo keentay caro weyn oo waalidiintii ardaduba ay muujiyeen.
qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabaha la isugu diro gudaha waddankan Maraykanka ee xarunta FedEx oo adeegaasi u fulisa dadweynaha ayaa magaalada San Antonio gobolka Texas waxaa la sheegayaa in khalkhal ay dadku gelisay. dembibaarayaasha ayaa rabay inay ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxan iyo kuwii ka dhacay magaalada kale ee Austin. hal qof ayaa qaraxani ku dhaawacmay, waxaana islamarkiiba goobta tegay ciidamada ammaanka ee federaaliga. alaabtan qaraxday ayaa loo diray magaalada Austin, halkaas oo 4 qarax oo hore ay hore uga dhaceen bishan aynu ku guda jirnay March.
warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay in diblomaasiyiinta ay kasoo qaado safaaradda Ruushka ee dalka Britain ay halkaasi gaareen toddobaadka, islamarkaasina lagu amray diblomaasiyiinta Ruushka inay ka baxaan dalka Britain. arrintaasi oo daba socota eedeen dowladda Britain ay ku eedeyso Ruushka inuu ka dambeeyey gaas sun ah oo lala beegsaday sarkaal horay u ahaa basaas. Ruushka ayaa iyaguna waxa ay jawaab ka bixiyeen arrintaasi, waxa ayna amreen in 23 diblomaasiyiin oo British u dhashay ay ka baxaan dalkooda, iyaga oo sidoo kale to dhoofin doona maalmaha soo socda. dowladda Ruushka ayaa beenisay inay ka dambeyso sumeynta lagu eedeeyey ee sarkaalkaasi horay uga tirsanaa sirdoonka iyo gabadhiisa.
madaxweynaha waddanka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu jeediyey khudbad wadaniyad ahayd talaadada maanta xilli uu hadal xiritaana uu ka jeedinayay kulanka ergada baarlamaanka aan awoodda badan lahayn ee waddankiisa. Xi Jinping ayaa sheegay ku dhawaad 3,000 oo erge oo ku sugan shirarka in Shiinuhu uu markaasi hayo waddada saxda ah ee guusha. waxa uu sheegay in taariikhdu ay caddaysay islamarkaasina ay sii muujin doonaan in keliya hanti wadaagu uu badbaadi karayo marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa Shiinaha. sidoo kale waxa uu sheegay in uu fashil ku dhammaaday isku day kasta oo taiwan looga jari lahaa shiinaha, inkastoo taiwan ay si gaar ah isu maamusho islamar ahaantaasina ay si dimuqraadiyad lehi doorasho uga dhacaan. Koorinta aan kulanka lasoo gebagabeyn ayaa waxa ay meel mariyeen wax badan oo lagu sameeyey dastuurka, kaas oo meesha ka saaraya muddo xilliyeedkii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, islamarkaasina Xi Jinping u ogolaanaya inuu xilka sii joogo ilaa iyo muddo aan la cayimin. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. Magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey qaybtii hore ee shir dhinaca dhaqaalaha oo ay halkaasi ku lahaayeen dalalka afrikaanka ahi. Waxaa sidoo kale dalalkaasi ay yihiin kuwa kulaala xeebaha karebiyanka, basifiga iyo midooda yurub. soomaaliya waa markii ugu horreysay ka qayb gasho shirkan, iyadoo maalinta britaania la bilaabi doono qaybtii labaad ee u dambeysay ee wasiirada dalalka laysku yiraahdo a c b group. ramadaan muuse ayaa shirkaasi waxyaabihii ay soomaaliya la tagtay ka wareystay maxamed daahir faarax oo ah madaxa xafiiska haga mashaariicda midooda yurub ee dowladda federaaliga ee soomaaliya.
Waxaan ka hadlay waxaa ka mid ahayd shirkan noociisa hore ogumaynaan soo qaybgelin. Waxaan u muujiyey in ay Soomaaliya laga tagay oo aan Soomaaliya lala soo socodsiin shirarka noocaana, meelahan kheyraadka ay EU adduunka siisa ama ACB siisana aan lagu soo wargelin consent noocaasan horta meesha ka sheegay. Middeeda kalena waxaa fursad noo ah oo aan meesha ka sheegay in Soomaaliya maanta ay fadhiso miis looga wada hadlayo developmentiga geeska Africa ama African Caribbean Pacific haday tahayba. Marka arintaasna maaragtay fursada noo ahayd Soomaaliya, waxaan qiyaasaa inay noqoto waddan noo furantay oo aan kaga faa'iidaysan doono mucaawinooyinka ama grantiga ay bixiyaan European Union-ka.
laakiin shuruudaha midowga yurub ka qaybgalayaasha qaarkood waxay ka hadleen inay aad u adag yihiin oo ay ka cabanayeen waxyaabay ku xidhaan waxaa ka mida si ay mucaawimada deeqdaada u gaadhsiiyaan waddankii ka dalbaday ee ururkan ka mida arrimaha dimuqraadiyadda, fudaydinta xagga maamulka, maamul wanaaga, caqabadahaas u soo maha Soomaaliya oo kale marka loogii xaaladeeda qaar fara badan oo rajadooda soo koobaya.
Xaqiiqatan xafiiskan horta wuxuu dhisan yahay ilaa 2014-kii. Maanta arrinta ay ka hadlayeena aadan ugu farxay inay ayaga oo la shaqeynaya European Union in ka badan 30 sano in consent-ka noocaan ee muujiyaan waxaa u malaynaysaa Soomaaliya oo 3 sano arrintan ku soo jiray. Xafiiskan maalintan bilowna ilaa maanta waxaan feysgaraynaynaa ama aan wajahaynaa dhibaatooyin number one ay ka tahay in aan la samayn kan requirement-ka ay u dejiyeen deeqda iyada ay Soomaaliya siiso ama African Caribbean Pacific ay siiso. Waxay lacagta soo daba dhigeen shuruuc ay adag tahay in laga gudbo inta badan. nasiib wanaag, waxaan isku daynay ilaa xad inaan shuruudahaas miid garayno. waxaan qiyaasaa haddii ilaahay idmo the coming years maybe sanadka dambe ama sanadku xiga in aan hadda toobiga aan ka hadlayno mid ka duwan aan ka hadli doono haddii ilaahay.
haddii midooda yurub uu ogolaado inuu deeq siiyo Soomaaliya barnaamijkan dhexdiisa meelahaad isleedihiin ku horeeya ed mudnaanta siinaysaan maxaa ka mid ah?
annaga mudnaanta deeqaha iyuda ina siiso oo developmentiga ama inoo siiso ama grantiga inoo siiso hadba sida ay tahayba priority-ga kuwaad Soomaaliya waxaan siinaa security-ga. security aan gelinaa lacagta ugu badan, lacagaha kalena waxaan gelinaa job creation-ka, in dhalinyaradii shaqa abuur loo suubiyo. haddaan shaqa abuur loo suubin dee adigaa shaqaysanayaan? marka muhiimadda koowaad waxaan gelinaa jobs security-ga, tan labaadna inaan shaqooyin u abuurno iyo infrastructure-ka waddanka oo baaba'ayn inaan dib u soo celino.
laakiin inta badan ciidankii way cabanayaan, mushahar ma hayaan, lacagahan marka la siiyo musuqmaasuq baa jira la yidhi, maxaad sidhan leed arrimahaas oo kale?
Wallaahi waxaan qiyaasaa Afrika oo dhan musuqmaasuq lagu xantaa, laakiin bilxaqiiqatan waxaa la dhahaa musuqmaasuqa lagu eedeeyaa qofkii waxa aad siiso weyn oo waxa aad siisana ay yihiin wax very effective ah wax, laakiin 120 gacmood soo maray markaad keento gacmihii ay soo martayba kusoo dhammaatayba. administrative costigan oo iyada lacagta intay bixiso ay soo marsiinayso ay wax dhan buugso dhamaadaan. marka in left over kii lagu eedeeyo waxaan isleeyahay waa qalad.
maxamed, waxa loogii hadda in hay'adihii sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ay saystaan oo khilaaf dhexdooda ka jiro shirkan hadda idii socdo kale, sida qoliyahan deeqaha bixiyay midowga yurub, qoliyahan beesha caalamka niyad jab ku tahay hay'adihii sare ee dawladda Soomaaliya, maxaa deeq laga faa'iideysan ba Soomaalida iyaga saystay?
horta ugu horeyn sida wax loo dhigaayo waxuma jiraan, mideeda kale wax haday jiraan waa internal affairs wax gudaha Soomaali ku agwaa kaliye saameen inuu ku yeelato waa qalad international community waxa Soomaali seenayso marka arinta international community ga ama EU da oo hadda aan u joogno ee deeqda Soomaaliya seenayso development ga ma ku yeelan karto wax raad ah ama wax haba yaraato effect ah waxyaalaha internal business ka oo Soomaalida dhexdeeda
ciidan waxa caawinaysa in deeqda bixinaysa miyana ka jacleen meel shaqeynaysa oo iyadii midaysan oo wada socota in caawiyaan halkii dad kale qaybsanay way iman lahayn
runta way wadankan way investigation lacag badan ay galiyeen aad ugu farxaan marka arkaan wax hor u socda laakiin xisaabtu waxa ku darsataa adduunka ma jiro wadan aanan marin political crisis ama macnaha siyaasad mararka qaar xog xasilad siyaasadeed ay ka waa wax iska caadi ah adduunka dhan ay ka jirta Soomaaliya gaar uma aha marka waxaan qiyaasayaa de waxaan ku siiyay waxaan yeesan dhicin inaysan absolutely xal noqon karin
kasi waxa uu ahaa Maxamed Daahir Faarax oo ah madaxa xafiiska haga mashaariicda midowga Yurub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya dalka Jabuuti oo shir uga qayb galayay ayuu markaasi halkaasi kula kulmay wariyaha VOA Ramadaan Muuse halka aad ka dhageysanayseen waa VOA
haatana Maryland saraakiisha ammaanka ee gobolka Maryland ee dhacay duleedka koonfur bari magaalada Washington ayaa sheegay in ammaanka ay maanta aan iraahdo in toogasho ay ka dhacday dugsi sare oo halkaas ku yaala oo la yiraahdo Great Mills High School weerarkan ayaa la sheegayaa in ugu yaraan laba qof ay ku dhaawacmeen sidoo kale qofkii toogashadaasi geysanaya asna uu ku dhintay toogashooyinka ka dhacay iskoolada ayaa dalkan Mareykanka ka noqotay dood qaran wixii ka dambeeyay 14kii bishii Febraayo ee dhaaftay markii toogasho lagu dilay 17 qof oo iskuul ku yaala Parkland Florida arday ka ahaa qaarkood hadaba khadka telefoonka isla gobolkaasi toogashada ay ka dhacday waxa aan ku wareystay Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed Gacma Cade oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Maryland 30 sano ugu dambeysay ahna nin ganacsada.
Wallahi abbaayo iyo haddan kaagu waramo waxa waaye wuxuu ka dhacday dhibaatadan iskool la yiraahdo Great Mills High School oo ku yaalla St. Mary County. Anigana waxaan deganahay Southern Maryland. Aniga Soomaalida ugu dhowa filayaa waxa ay jirtaa almost 1 hour away. Wili wax oo newska sheegay iyo wax dadku soo sheegeen ma jiraan laakiin waxa jirta in dhaawacna jiro dhimashana jirto and schoolkan wuxuu ahaa iskuulaadka ka qayb galay ardadii maalintii protest sameynayay oo classaha ka tageen oo si ay ugu banaanbaxaan hubka dadka haystaan intaasan ka ogahay so far
waa garto waa inta media ay tabinayaan dhaawaca tiradiisa ama dhimashada tan iyo haatan ma la sheegay
wallahi wax hadda la sheegay waa laba qof inay dhimatay saddexna dhaawac tahay ardadina iskuulka laga kaxeeyay oo la geeyay iskuul u dhow si waalidkooda kula kulmaan laakiin wax faahfaahin kale oo hadda ku haya ma jirto intaas waa inta maqlay inta newska lagu soo sheegana waa intaas
waa garto marka
laakiin inta mid kale oo Soomaali meesha u dhow oo anaga Soomaali ahaan u dhow meesha ma jiraan
waa garta bal waxaad iga warantaa Cabdiraxmaan marka een iskoolkan yaa geystaa la leeyahay een falkan rasaasenta ma qof ardayda kamid ah ma qof banaanka ka imaaday ma qof macallimiinta kamid ilaa hadda ma la ogyahay
ilaa hadda lama oga baaritaana ku jiro een FBI iyo police iyo police Maryland oo San Mary County police waxaana ka shaqeynayaan waxa dhacay ma jiraan dadka dhamaa waa la sugayaa wax ka soo bixi doona
waa tahay marka waxaad iga warantaa bal iskuulkan waxa la leeyahay wuxuu qayb ka ahaa iskuuladii maalmahaano dhan banaan baxay ardaydiisa ay waday ee qabanqaabada ka dhanka ah hubka isticmaalkiisa gudaha dalkan Mareykanka ee si ma aragtay dibad bixii ka dhashay 17 arday ah markii la dilay gobolka Florida bal marka iga waran gudahan hadda xaalka siduu yahay soonka iskoolka uu ku yaalo
waa Southern Maryland St. Mary County outside Southern Maryland way 1 hour u jira and waa runta iskoolkan wuxuu ku jiray iskoolaadkii manaanbaxyada sameeyay markii 17 arday ku dhimatay Florida saas awgeed hadda rumor isyaal iska soo socda laakiin intaas awgeed loo weeraray iyo in kaleeto iyo arday inuu yahay macalin inuu yahay qof fanaan ka timid inuu yahay wulid lama xaqiijin.
Waa gartay iskuulka gudihiisa ma u galeen booliiska ma la wareegeen guud ahaan mase weli xabadihii unbaa ka socda oo ma aragtay lama geli karsoonihiisa?
Saan jeclahay iskuulka gudihiisa in la galay in kale ma ogi, laakiin ardada in laga wareejiyey oo iskool u dhow la geeyey siday ula kulmaan waalidiintood taas baa la xaqiijiyey, laakiin hadda wax ka socdo xabadeen ma jiraan. Saan jeclahay.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa goobta iskuulka uu ku yaalay sida loo xiray sida hadda uga socoto howlgallada ciidamada booliiska maxaa idin muuqanaya hadday noqoto warbaahinta iyo meelaha ka agdhow, inkastoon la tegi karin ba iskuulka gudihiisa?
Iskuulka gudihiisa lama tegi karo, agaarkiisa iyo meelahaasa la tegi karaa. Anigase waxaan miiska ka maqlay aan sheegayaa, laakiin almost wuxuu ii jiraa San Mary waa magaalo dheer oo weyn waaye, 1 hour ay jirtaa gurigeega iminka ku suganahay.
Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed Gacma Cadde oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan gobolka Maryland muddo aad u dheer ahna nin ganacsada ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka gobolkaasi iskuulka sare ee ku yaala toogashada ee ka dhacday igu waramay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosna kaga imaanaysa Washington. Gobolka waqooyi bari dalka Kenya weli waxaa ka taagan mushkiladda dhinaca iskuulaadkii waxbarashada oo ay ka dhalatay macalimiinta aan Soomaalida ahayn oo deegaanadaasi isaga baxay kadib markii falal amni darriya ay halkaa ka dhaceen. Qaar ka mid a macalimiintii hore ee Soomaalida ahaa ayaa bilaabay inay si iskooda iskuulada qaar ugu laabtaan, hase yeeshee kuma filna in ay buuxiyaan meelihii ay ka tageen macalimiinta aan Soomaalida ahayn. Maxamed Faarax Shire, wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya, ayaa khadka telefoonka ee degmada Ijaara kula xiriiray Cabdi Mira Dayr oo ka tirsan macalimiinta deegaanka si uu arrintani wax uga weydiiyo.
taas waa arrin jirto, laakiin maxaa nasiib darre ah, intii constituency oo ku taalo Garissa county waa 6 constituency iyo 7 sub-county. So constituency-geed aad macalimiinta uga baxday hadda waa Ijaara, because waa wax siyaasad ku salleh.
Saan la socono gobolka Wajeer oo kale waa ay ka baxeen macalimiinta, marka deegaanada hadda sida gaarka ay uga soo baxayaan haddii aad noo sheegto?
deegaanaha oo hadda si gaar ahaan ay uga soo baxayna waa deegaanka Huluuqo, Sangailu iyo Ijaarawa.
Waa tahay marka deegaanadaas waa deegaanada xuduudda dhacamiya mise waa deegaano gudaha ku soo jiraan?
deegaankii oo xuduud kale waa Huluuqo. Haddana maxaa kale oo hata midla la yaabanyo maxaa waaye, ciidanka Kenya jishka oo dhan meesha buu deganya. Marka maxaa la yaab leh wuxuu waxba dhicin, dad iska soo baxe oo leeyihiin xafiiska education mala dhicna kasoo taga. Imagine macalimiinta wuxuu la leeyahay xafiiska education soo baxa, midaasna maxaan waxaanayn haynaa ninkan xilsaaran ooladoo staffing of Ijaara. Macalimiinta soo tagayen markay soo tagaan, markaan weydinay maxaana leeyihin xafiiska education baanaday soo baxa.
Hadda caruurtiini xageed geyseen, maxaad ku qiyaasi kartaa guud ahaan caruurta iminka macalimiintooda ay kasoo baxeen?
sidan oon kula hadlay muddo adir nusustaacay maxaan ka imaaday iskuulka la dhaho Ijaara secondary school. Ijaara secondary school aan ka imaaday maxaana joogta 3 macalin, waana ilaa fonko, waa imtixaan 7 bilood baa ka dhiman oo ilmihii fariisan rabaan. Marka macalimiinta dhan waa soo tageen, 3 macalin way waa principalki iyo kii ku-xigeenki iyo ninka oo qoladan dankan down Kenya ka imaadeen macalinka oo naanlo kole. Markaana weydinay adiga hee dad kale waa tageen, adi maxaa ku reeb ana muxuu dhehe sooba u tago ma arkin, because meeshana shaqa laiga siiyey, meeshana aan shaqa usoo doontay, ana shaqa la-aanaan meeshan imaaday, dadka shalay shaqa isiiyey maanta dan inaan ka garab bax muxuu dhehe ceebba ila noqoto. Marka haddana muxuu dhehe sub-county Ijaara sub-county
TSC way miya guddigan macalimiinta shaqaaleeya leedahay dadka waxa soo saaray waa iyaga.
anigaan kula hadlay macalin baan ahay, meeshan maxaan kasoo shaqeeyay 11 sano intaan nabgalkan aaday oon haddana shaqadii dib ooga bixi. arrintan oo dhan maxay lug ku leedahay? horta siyaasiin ay lug ku leedahay, siyaasiintana maxay isticmaalhayaan dadkan dowladdu shaqeeyo? waana laba qof kale, labadaas kuwaba county TSC-ga ofsaaga naagta la dhaho, naagtana magaret la dhaho oo gar joogto, iyo ninkan xisaaran Ijaara sub-county
maadaama aad u macalin horaad soo aheedeen ka deegaan deegaankii dadka kasoo jeedana aad tahay, haddana qof activist oo meesha jooga aad tahay, maxaa marka howloo idiintaala hadda in la murmo oo idaacadaha laga hadlo kasoku? maxaad isleeda waa la qaban karaa oo caruurtii waa loo qaban karaa?
alxamdulilah muheshimaha sofiya maxay ku dadaal haysaa wixii macalin iyo wixii dhaktar aadayba inay fiiska si meel buban looga bixiyo maca sabuuntooda in loo iibiyo taas qosaas qosaas taas qosaas noogu jira taas wax nooga dhowna malow
adiga macallin baad ahayd macallimadu waad ka baxday soomaalidana macallimo ma rab bal ka waran dareenkaas
macallinimo waa shaqay ka mid ta shaqada waxaad hadda iskuul u gashay waa inaad wax hesho oo lacag aad ku raadsato waay maadaama macallinimada shaqooyin ay shaqada ka mid to haddaad meel kale ood wax yar dhaqaale qabto hesho haddii aad binaadan baatoad ka tigi mashi maantaan kuwa hadlaya meel u socdo malo iskuulka aan dib free ogu akhri rabaa intii macalimiin laga heli
waata marka dibba iskuulka ugu noqonaysaa
maya shaqo ahaan uguma noqonay laakiin waan joogi ilaa muddo intii macalimiin laga helay iskuulka aad u baahan
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Mire Dayr oo ka tirsanaa macalimiinta deegaanka Ijaara ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Khadka telefoonka ayuu nagu rameeyey wariyaha V O A Garissa Maxamed Faarax Shire.
halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Sanadkii 2012 shirkii ugu horeeyay ee qaramada midoobay ee looga hadlo farxadda dadka dunida ayaa u aqoonsatay 20ka March inay noqoto maalinta farxadda adduunka iyadoo loo aqoonsaday farxaddu inay noqoto hadaf aasaasi ah oo ay tahay in qofka aadanaha uu hiigsado. haddaba warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay ee lagu cabiray farxadda dalalka adduunka iyo dadka ku nool iyo sida ay ugu kala horeeyaan waxaa sanadkan kaalinta koowaad ka galay dalka Finland, Soomaaliyana waxa ay ka gashay dalalka Afrika kuwooda ugu horeeya ee ku jira qaaradda markii la fiiriyo wadamada dadkoodu ay ugu farxadda badan yihiin. Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba khadka telefoonka Finland wuxuu kula xiriiray Maxamed Caalin oo ka mid a aqoonyahanada Soomaaliyeed muddadana ku noolaa dalkaasi, wuxuuna weydiiyey waxa Finland ay ku muteysatay dalka dadkiisu ay ugu farxadda badan yihiin dunida inuu noqdo.
Riboorkan waxaa lasoo bilaabay 2012 badanana waxaa competitionka 1, 2, 3 isku haysan jiray Norway, Denmark, Finland. qodobada hadda aan ka xasuusan karo ee lagu xusho waxaa ka mid a dowlad wanaaga dadku dadka degan oo dowladnimadooda aad u aaminsan, musumaasuqa oo aad ogtahay ilaa markii warbixinta sanadkan ay 3 ka galeen, amniga, quruxda deegaanka, dadka immigrantigooda oo ku nool 400 ugu dambeeyey ama dadka minority 300,000 ah oo ku qanacsan la noolashaha finishka, waxyaala noocaas oo badan iyo investmentiga maalgelinta waddanka adduunka ugu waxbarashada wanaagsan, waddanka adduunka hooyada dhalaysa ugu wanaagsan, waddanka dawooyinka hadda ama kansarka ama sonkorta,
adeega loo fidiyo hooyooyinka marka ay caruurta dhalayaan,
ha meel marka umulisooyinka ama gabdhaha dhalaya adduunka meeshay ku dhintaan Finland waa 0000 wey, gabadha dhalanaysa 99% inay dhalmada ku dhalayso iyadoo kansar qabtay laga dhalin karaa. Marka qodobo noocaasa iyo warbixinooyin badan oo ay Finland number 1, number 2, number 3 ay ku jirtay, marka taasaa keentay inay shacabka Finland noqdaan shacabka adduunka ugu farxadda badan.
Farxadda laga sheegay dadka Finland markaa dhexgashay iyo dadka kale ajnabiga ku nool Soomaalida hadday tahay, farxadda ma ka dhex dareentay?
ha farxadda waan ka dhex dareemay oo waxaan dareemay caruurta badanaa dhalinyarada ayaan u fiirsada aniga xilliga aniga aan Finland imid, farxadda noocaa ma jirin. Mata hadda aniga ilmahay oo kale gabadha ugu yar waa 8 sano, waxaan ka dareemay caruurta yaryar iyo dhalinyaradu sida ay multiculturalka u wada socdaan, sida mataqaana aanay gacanta ka hadalku aanu jirin, dadku aan hubaysnayn markaad fiirisid Sweden ama Denmark ama wadamada Yurubta kale, group dambiilayaala la dareemayaa, getooyinka oo ku yar. Marka waa dareemay in Finland isbeddel socialka ay ka sameysay 10 sano ugu dambeeyay.
Dhinaca nolosha markaad ka fiiriso culaysyada xagga nolosha caafimaadka, cuntada iyo waxbarashada, dadku sidee u helaan, ma ku qanacsan yihiin?
Waddankani social welfare-ka ama xanaanada aasaasiga ah ee bulshada ilaa xoolaha ilaa dadka qof kasta waxaa dowladda ayaa ka caawisa hadduu faqri yahay. Taasna waxa weye iskuuladana iskuulo private ma lihin oo dhigtaan dadka lacagta leh iyo dadka faqriga. Qof kasta prime minister-ka wiilkiisa iyo wiilka qaxootiga ah isku iskuul bay noqonayaan haddii isku diray address yihiin ama isku magaalo yihiin. Marka wax cuntada iskuullada laga cuno adduunka oo dhan baa usoo daawasho taga systemka waxbarashada ee Finland, hadda Singapore baa qaadatay, Jabaab baa qaadatay, Ingiriiska qaatay. Marka waa laga dir dhac kasta laga dareemaya. Hadda reportkan soo bilaabay 2012 ah dadka adduunka ugu farxadda badan Finland waagi hore kuma jiri jirin, dadka finishku way isdili jireen, muhadaraadka alcoholka aad u cabi jireen. Waxaad moodaa tadawur inay sameeyeen 5 sano ee ugu dambeysay, gaar ahaan cabidda khamriga iyo dilkii oo yaraaday, dadkii isdilay oo yaraaday.
Caalim, haddaan kula kaftamo marar badan oo sidan oo kale aan kula soo hadlay, adigoo qoslayaad taleefanka qabanaysay, malaha farxadda Finland laga sheegay ayaa kusoo gaartay?
Ha, kelmad baan hadal qabsi u leeyahay. Finland waa janajana kusug, marka waa kelmad ilaa saaxiibadeeda Soomaaliya joogay iyada. Markaas maxaad ka wadaa? Waxaan ku yiri haddaad cuntana ka fikireyn, qof cunto isii ku dhahay inaad ka fikireyn, dawana ka fikireyn, nabad cabsina ka fikireyn, jannadii oo waxaan joogaa janno kale ku sugaya. Marka waa example cajiib, because colaadow qof cunto isii ku dhahay ma arkaysid, cunto la'aana kama fikiraysid, biyo la'aana kama fikiraysid, maxsi biyo baa yaalla, cabsina kama fikiraysid, wax hubaysid maba arkaysid, prime ministerka waxa halkaa dukaankaad caanakooda iibsanaysiin, dawladdii caanaka iibsanaysiin, ragga ciyaartooda ugu caansan ee footballka markay holiday la yihiin Finland bay yimaadeen. Marka Finland ilaa baxdina saxaafad waa la socotiin, waa maalmo waa aragtiin artikalada iyo reportada laga qorayo.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay farxadda Allah idiin siyaadiyo.
Allah aan dhammaanba Maraykanku wuxuu ka mid noqday waddanka 18-aad oo la socotiin.
Kaalinta 18-aad baan galnay. Soomaaliyana markaad fiiriso kaalinta 6-aad bay ka gashay Afrika, marka waxay ku jirtaa 10 waddan ee Afrika ugu farxadda badan.
Israa'iil baa la yaab la oo ahay jirta meeri adduunka ugu darnaa, kaalinta 20-aad bay soo gashay.
Aad baad u mahadsan tahay Caalim.
Waa tahay Maxamed Colaad Xasan ayuu u waramayay Maxamed Caalin oo kamid aqoonyahanada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi Finland. Waa tahay Jamaalow, waxaa laga yaabaa dad fara badan qurbaha markii la joogo farxadda iyo qosolka inay u doontaan kuwo kale si madadaalo iyo sheeko uga helaan.
وعليم ليسان مثل بعدادني وعذر تعيبه وعليم ليسان مثل بعدادني عن تربينا الشدادي المسيد وقلائد وغيس إلا دقيقي تربينا شداديو المسيدو قلاي وغيس الدداقي مركو بالمديد لي إنو دمرتاي جو ابتو دو أدرتيري وعدياني موي ميادعا وموكتاي
dunida edikuma iwarti adiyo iskadunu aliyan kadunida edikuma iwarti adiyo iskadunu nafsi wa awano wa uli yaqulufu idlakuma dahayi nafsi wa awano wa uli yaqulufu
idlakuma
waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal heesaasi halka aad ka dhegeysanayseen waa v o a maxamed islabaan tubeec ayaa ku luuqinayay goro waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyadii uu ka midka ahaa umuraha maraykanka dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin dulmarno
hay-adaha amniga gobolka Maryland ee dhaca koonfur bari magaalada Washington ee dalkan Mareykanka ayaa maanta toogasho ka dhacday dugsi sare oo halkaas ku yaala oo la yiraahdo Great Mills High School la sheegay inay amniga sugayaan booliska ayaa sheegay in qof uu dhintay oo akii falka rasaasinta ah waday laba qof oo kale tana ay weerarkaasi ku dhaawacmeen oo isbitaalka la geeyay xafiiska maamulka Maryland ayaa bartiisa Twitter-ka iskuulada waxa uu soo dhigay fariin uu ku sheegay dhammaan ardayda iskuulkaasi laga daadgureeyay kadibna goobta haatan lagu gudajiro sidii loo amniyeen lahaa
qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabaha la isugu diro gudaha dalkan Mareykanka ayaa ka dhacay xarunta FedEx ee magaalada San Antonio ee gobolka Texas maanta dambibaariyaasha ayaa rabay inay ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxan iyo kuwo kale oo ka dhacay magaalada kale ee Austin hal qof ayaa qaraxani ku dhaawacmay waxaana islamarkiiba goobta tagay ciidamada ammaanka ee federaaliga alaabtan qaraxday ayaa loo diray magaalada Austin halkaas oo afar qarax oo hore ay uga dhaceen isla bishan gudaheed
diblomaasiyiinta ruushka ee dowladda Britain ay ku amartay inay dalkaasi ka baxaan ayaa isu diyaarinaya inay dalkooda ku laabtaan warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay in diblomaasiyiintaasi ay u qaado dhanka dalka ruushka ay hortaagan yihiin safaaradda dalkaasi Britain ee ruushka ku leeyihiin Britain ayaa toddobaadkii hore ku amartay diblomaasiyiinta ruushka inay ka baxaan dalkaasi arintaasi oo daba socotay eedeen dowladda Britain ay ku eedeysay ruushka inay ka dambeeyeen gaas sun ah oo lala beegsaday sarkaal horey uu ahaa basaas iyo gabadhiisa
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa jeediyay khudbad wadaniyad ku dheehnay talaadada maanta xilli uu hadal u jeedinayay gaar ahaan xiritaanka kala fadhiga baarlamaanka ee waddankiisa aan awoodda badan lahayn ee baarlamaankaasi aan awoodda badan lahayn Xi Jinping ayaa u sheegay ku dhawaad 3,000 oo ergey oo ku sugan shirka Shiinuhu in waddada saxda ah ay hadda ay hayaan oo guushana ay haleelayaan waxa uu tilmaamay in taariikhdu ay caddaysay islamarkaasina ay sii muujin doonaan in keliya hanti wadaagu badbaadin karayo Shiinaha
idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan jamaal axmed cusmaan iyo sahre cabdi axmed ayaana idiin daadihinaya bal aan qeybaha dambe idaacadda ku bilaabay dowladaha dunida ayaa u baahan inay si weyn ugu tiirsanaadaan maaraynta biyaha si loo xoojiyo dunida caafimaad qabtana loo helo islamarkaasina loo daboolo baahida biyo ee dadka dunida ku dhaqan oo si weyn u sii kordhaysa marba marka ka dambeysa in la joogteeyo fariimahaasina waxaa lagu sheegay daraasad cusub oo ay sameysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cilmiga sayniska dhaqanka iyo waxbarashada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loogu yeero UNESCO daraasadaasi ayaa waxaa lagu daahrogay shirka caalamiga ee biyaha adduunka oo shalay ka furmay dalka Brazil haddaba wariyaha v o a da Lisa Bryan ayaa warbixintan soo dirtay waxaana inoo soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
bulshadu way kobcaysaa hanaanka isticmaalkuna waa uu isbedelayaa horumarkuna waxa uu qaadanayaa doorkiisa marka la eego hanaanka biyaha adduunka dalabka biyuhu waxa uu kordhayaa ilaa 100% hal sannadkii xataa iyadoo cimiladu ay isbedeshay kororka dadka iyo nabaad guurka ayaa halisku ah tayada iyo diyaar ahaanshiyahooda balse ilaa hadda badi dalalku waxa ay ku tiirsan yihiin hanaankii hore ee duugga ahaa ee biyaha loo isticmaali jiray sida goobaha biyaha lagu kaydiyo marinada la sameeyo iyo weliba biyaha la daaweeyo warbixin cusub oo hay-adda UNESCO soo saartay ayaa ogaatay in wax kooban la maalgeliyo hannaanka biyaha ee loo yaqaano Green Water Management, iyadoo oo uu faa'iidooyin badan u leeyahay bulshada.
Green solutions can meet several water management objectives at the same time, improving water quality.
Hannaanka cagaaran waxa uu gaari karaa dhowr siyaabo oo isku mara: kobcinta maamulka biyaha halka uu sidoo kale hoos u dhigayo fatahaadaha iyo abaaraha, kor u qaadista helitaanka biyo, sidoo kale waxaa ku jira faa'iidooyin door ah oo ka baxsan biyaha.
So there's multiple benefits outside the water sector.
Stefan Ullenbrock waa isuduwaha hay'adda UNESCO ee barnaamijka qiimeynta biyaha adduunka.
Green solutions can help to store carbon, create jobs, particularly in rural environments.
Hannaanka cagaaran waxa uu gacan ka geysan karaa soo celinta kaarboonka, shaqo abuurista gaar ahaan dhulka miyiga. Waxaa sidoo kale uu gacan ka geysan karaa kororka kala duwanaanshaha biyadaas, taasi oo sidoo kale ah mid aad u muhiima.
The biodiversity, which is also very essential.
Yoolka UNESCO ayaa sheegaya in aan la baabiin hannaankii hore ee biyaha sida moosaska, halkii laga burburin lahaa hadhaaga kuwa aadamuhu ay sameeyaan iyo kuwa sida dabiiciga u samaysan. Goobaha qaar ayaa bilaabaya inay sidan yeelaan. Magaalada New York waxay ka kaydiyaan boqolaal milyan oo dollar si sanadla ah daaweynta iyo dib u habaynta biyaha, iyagoo samaynaya dhul daaqsimeed iyo goobo dabiici ah oo ay biyuhu fadhiistaan. Shiinaha ayaa iyaguna qorsheynaya inay dhisaan hal abuur tijaabo ah oo dib loogu habaynayo biyaha roobka ee magaalooyinka ka yimaada. Bulshooyinka qaar ayaa dhista goobo biyo fadhiisin ah oo macmal ah si ay ula dagaalamaan fatahaadaha iyo weliba wasakhowga hawada. Kuwo kale sida gobolka Rajasthan ee dalka India ayaa hirgeliya hannaan rasmi ah oo ay ku maaraynayaan carrada iyo biyaha si ay u xoojiyaan wax soo saarka dalagga, isla markaana ay ula dagaalamaan abaarta mustaqbalka caqabad ku noqon karta.
We have to grow some 50% more food in the next 30 to 40 years. So to do that, we have to think of.
Waa inaanu kordhinaa ilaa 100% konton cuntada 30 ilaa 40 sano ee soo socda. Waa inaanu ka fikiraa sida loo qaban karatan iyadoo aan dhir badan la jaraynin, iyadoo la isku dayo in la sameeyo dhul badan, taasi oo ay adag tahay in ay ka suurtoodo meelo badan oo dunida ah,
which is hardly possible in many places around the world.
Khubarada ayaa sheegaya in goobaha cagaaran ee biyaha loo adeegsada ay gacan ka geysan karaan inay kobciyaan 20% wax soo saarka beeraha, taas oo suurtagal ah inay fure u noqoto quudinta bulshada adduunka oo la filaya inay sanadka 2020 gaadhaan 10 bilyan oo qof.
Warbixintii wariyaha v o a da Lisa Bryan ee ka soo dirtay dalka Brazil oo uu soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayay taasi ahayd.
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Buur Dhuubo, ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xaaladdu ay degan tahay kadib markii halka uu dagaal xooggan ku dhex maray xalay milishiyaadka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Waxaase soo baxaya faahfaahinta dagaalkaasi iyo khasaarihii uu ka dhashay ee uu dhaliyay dagaalkaas. Xuseen Barre Aadan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Cabdiraxmaan Ibraahim Muxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo.
Dagaalka xal dhacay walaal maqribkii markay ahayd salaada maqrib ay tukanayeen ciidamada, ayna soo weerareen nimanka argagixisada ee nabadiidka.
Khasaare intee le'eg ba ka dhashay dagaalka marka?
Khasaare intaan ognahay iyada xaggooda waxaan xaqiijinay ilaa 6 nin baan xaqiijinay inay dhinteen. Qaar ka mid ahna waxay uga tageen baa difaaca meesha ay weerarka kusoo weerareen bay uga tageen. Qaar kalena waxaan xaqiijinay inay ku dugeen meel aan saa ugu sii fogeen deegaankaan joog.
Dhinacina imisaa ka dhintay?
Dhinac anaga wax khasaare ah ma jiraan, haba yaraatee.
Waa tahay, bal faahfaahin naga sii qaabka weerarka u dhacay. Halkeed ku sugnaydeen xilliga weerarka u dhacay?
Xilliga weerarka ku dhacay xilli maqrib bay ahayd. Ciidankana difaacisa ayuu joogay, iyagana weerar bay ahaayeen. Weerar gaadma ah oo ay rabeen in maaragtay khasaare ku geystaan bay sameeyeen. Laakiin ilaa idinkii waa ku guulaysanay inaan iska difaacno ciidamada geesiyaasha ah ee ururka 48 qaybta 43 ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan degmada Buur Dhubo ayaa hawshaas u babacdhigay. Iyagana way awoodi kari waayeen, iskudaygoodiina waa fashilmay. Sidaas ayay hawshu dhacday.
Marka ma qarax ismiidaamin ay adeegsadeen mise rasaas bay idinku fureen?
May qarax maysan adeegsan, weerar caadi si toosa usoo weerareen. Qoryaha gacanta laga tuura RPG-7 iyo qoryaha daraandir isku dhacay xarada kusoo weerareen. Anagana kuwa lamid ah iyo kuwa kasii waweyn baan ugu jawaabnay. Halkaas baa khasaare xoog leegana ka gaaray, anagana Ilaahay wuuna badbaadiyey. Hadda wax khasaare aan ognahay xaggeena mid.
Kooxda idin soo weerartay tiradoodu imise ahayd? Mase wateen gaadiid dagaal?
Gaadiid dagaal goobta dagaalka imaaday ma jira, laakiin waxaa jira gaadiid ay kusoo dhawaadeen marka hore, kadibna ay maaragtay markii ay laabteen oo ciidamadooda ay dabeen ee meelahaas uga hor imaaday oo sii qaaday baa jira.
Imise tiradoodu ku qiyaasi kartaa?
Tirada ciidanka la soo weeraray 90 askari bay ahayd, sida noola sheegay. 90 askari waxaa waday baabuur tiradooda lagu sheegay afar baabuur inay yihiin baa soo dhaweysay oo deegaanka kusoo dhaweysay, kadibna kuwa dhintay oo meesha iga carareen maani kuwa dhaawaca ahaan waxay dib ugu isticliyeen deegaana hoostaga degmada garbaar iyo tuulo barwaaqi agagaas inay deegeen baa noola sheegay.
Halkay markaasi kasoo duuleen markoodii hore?
Markoodii hore waxay ka imaadeen meel afartan kilomitir noo jirta deegaanka buur oo jirta oo la yiraha reeskudo.
Waatay iminkana xaggay tegeen?
Iminka meeshay kasoo laabtay ka imaadeen bay ku laabteen.
Marka madaamood ogtihiin saldhigooda iyo halka ay kasoo duuliyaan, maxaa idiin suurtagelin waayay haddaad ciidankii tihiin in aad weerartaan goobaha ay joogaan si ay arrintaasi u dhammaato?
Waana ognahay meelaha ay degan yihiin, mana aha nimanka meelaha ay degan yihiin talise rasmi ah, waa meelo si dhuumaalisi ay ku imaadaan oo ay nimanka sideedaba saad ogtihiinba ma aha niman talise leh, waa qeybo qeybo 17 iyo 20 wax la mid ah ayay u qeybsan yihiin. Tobankaasa hadba meel tagto, hadba meel biyo ka cabto. Marka waxaas wey waxaa la sheegay oo deegaamada jooga ma ahan ciidamad saldhigle oo farisimaale ma ahan, oo haddaan ognahay oo hadda meel loogu duulo oo rasmi oo tilmaami karna ma jirto.
Laakiin si aad ii sheegtay gaadiid baa idinku soo weerareen, tiradood waxaad ku tilmaantay 9, marka sidee ciidan intaa la eg oo gaadiidkaas wata ugu suurto gashay in deegaamada aad maamushaan ay yimaadaan?
Gaadiidka iyo ciidamada wax hal meel a joogay oo hal tala iska soo duulay ma ahan, waa wax midba qeyba meel laga keenay. Marka qeyba meel ka keenay kadib bay weerarka soo qaadeen oo sidaa kusoo baxeen. Waana ciidamo degan oo tala iska soo baxay oo taliskaas meel talis oo la yaqaano bartilmaameed oo gaadiidkoodii iyo dadkooda ay degan yihiin oo eridan ama jirtoola.
Iminka maxaa idiin qorshaysan?
Iminka waxaa noo qorshaysan eridanada inaan sii xaqiijino howlgalladana sii wadno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamed oo kamid a saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo, wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga Xuseen Bare Aadan.
Waa tahay markana dhinacii haddaan fiirino barnaamijkii dooda gaaban, waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadka soo kala dhexgalay baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaalida oo haatan u muuqda in meel dhexe la isugu yimid oo ay muuqato in la samayn doono mowshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Cusmaan Jawaari. hase yeeshee dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin waxa mowshinkan xilligan kusoo beegay, iyadoo toddobaad gudihiis baarlamaanku isku raacay shirkadda DP World in dalka laga saaro. Ma dowladda ayaa si kale ula jirta mase waa arrin isku soo beegantay? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cumar Geedi oo laba goor soo noqday wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo guriyeynta macdanta iyo batroolka, iyo Cali Cabdulaahi Yurura oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cumar Geedi oo isagu si weyn uga soo horjeeda mowshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka.
Horta mowshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka haddaan ka hadlo aragtideyda, kasoo horjeedis ma ahan. waxaan ku hadlayna waxa weeye nin jeclaysi iyo nin nacbaysi midkoodna ka hadli maayari, yani odi Soomaaliyeed baan ahay siyaasi ah. waxaan ka hadlaynaa waaqaca meesha jiro iyo waxa hadii. waxaan leenahay baarlamaanka in mooshina dhex yeela oo gudoonkiisa uu ka keenayo ay xukuumaddii la jahriiso oo ay yacni xukuumad wada jirta oo bannaanka la taagan mooshinkii gudoonka baarlamaanka wada ayaa ah waxa ku cusub oo yacni ka weyn maskaxda bini aadamka. yacni xukuumad ka timid baarlamaanka arrinkaasu weye waxa aan dhaliilsanahay qaabka waxu socdaan ee ma ahan Jawaari iyo midkoodna iyo gudoonka ma ahan. waxa weye baarlamaanka ayaa bees u ah ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadooda. baarlamaanka waa in ama ha ridaan Jawaari ama ha u joogo, waa in baarlamaanka uu noqdaa hay-ad madax bannaan oo ka madax bannaan xukuumadda. waana sida ay tahay dastuurka.
Cali Yurura, horta wasiirku wuxuu yiri xukuumadda la taagan bannaanka mooshinkan. waxaan leeyahay xukuumaddu bannaanka lama taagna mooshinkan, baarlamaankuna maaha wax xukuumaddu cid ay wax u yeerisa maahana. baarlamaanku waa kaynu dooranay, waa kii caqliga ummaddaana intay isu tagtay meesha keentay. waxay ogaatay in uusan xilligan ku habboonayn in laysjiido oo dastuurkii la dhammaystiro, isaguna uu ka cidi jiidaya. markay arkeen ummaddana wakiil ka yihiin ayay mooshinka keenay. sababta mooshinku u yimna horta sidaasay ahay, mana ahaa in ay xukuumaddu ku dirqiyeysa ama ay ku qasbayso Jawaari hala rida. Jawaari cidna ma taargaraynayso, laakiin hadduu ka bixi waayo qofku dhaqana ay
ku noqotay inaad jiido oo xukunkii iyo maxaan kure ummadda horumarkeeda ay hormari weydo aad hormarin weydo kasab waxaa imaanaya in mooshin yimaado mooshinkuna wuxuu ka imaanaya waa baarlamaanka gudihiisa
maxamed cumar geedi waxaad ka mid ahayd ee baarlamaankii sideedaad isaga qudhiisu waxaa lagu tilmaamaa kan ugu badan ee isqabqabsiga uu jiray marka maxaa diidayaa in baarlamaanku kii horood ku jirtaba saas u ahay in la keeno mooshin
baarlamaanka in mooshin la keeno waxa diidaya malaho baarlamaanka mooshinadii ugu horreeyey oo lagu riday gudoomiye ninka la yihaahdo aadan madoobe wuxuu ahaa mooshin sidoo kale ku bilowday waad og tihiin xukuumadda waxaa ka mid ah shariif xasan oo markaa ra-iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka maaliyadda si toosa uga lug lahaa ee akhirka uu kan gudoomiye noqday baarlamaanka isagaana meesha uu ku dambeeyey waa la ogyahay waxaa baabaay baarlamaanka jiritaankiisii ee fadhiyadiisa baabaay ilaa markii dambe ee kambala akoor wax la sameeyey ee markaa lagu maamulayay qodobo lagu soo gaaray ee kambala oo ummadda soomaaliyeed ka dhirigsan tahay anigu waxaan diidayaa marka waxa weeye tii ayadeed in lagu noqdo arrinka asagaa inuu dib u dhaco meeshii waan soo dhaafnay waxaan joognaa meel wanaagsan soo marka haddii mooshinka gudoonka ha la rido ama ha joogo baarlamaanka waa inuu baarlamaan yahay madax bannaan yahay sharciyada laga rabana uu ansixiyaa shaqooyinka uu leeyahayna uu guta
cali yurabiyaani ku maqlay fawda inay tahay sida uu hadda wasiirku ku doodayo haddii nidaam socday oo ilaa iyo hal sano soconaya oo weliba mashaariic badan ay hirgeliyeen oo kii dhibi wool ugu dambeeyey oo si wada jira ay u gudbiyeen in dib loo noqonaya maanay ku muuqan
horta wasiirka waxaan leeyahay maxaa la yihaahdaa db wool iyo waxaan ummadda soomaaliyed u sheegaya in laga wada midaysnaa bb wool dowladda iyo baarlamaanka iyo gudoonkoodu taasna ay ahayd weerar qowleysata dalkayaga kusoo qaatay marka horta halkaa bb wool dhig qof kastoo soomaali ay taabanaysaa haddaan usoo noqdo tani jawaari iyo tiimkan hadda gudoonka dhaqan baa waxay u ahayd bini minister kasta oo yimaada in ay weeraraan waad ogeydo ninka la oran jiray maxaan kura bini ministerkii ugu horreeyey saacid waad ogeydo sabe isagoo shaqeynayo wax cilada aysan jirin baa weerar lagu qaaday waa la ogeydo waa la rido fawda lagu sameeyey waxaa lagu riday ninkii la oran jiray cabdiweli waad garanaysaa sabe nin ka firfircoona oo soomaaliya oo bini ministerna soo mara ninkii ugu firfircoonaabu ah sabab lagu riday baa la garan waayay waxaani marka waa wax dhaqan u noqday gudoonka baarlamaanka inay maalin walba bini minister iyo xukuumadda weeraraan ee ma aha wax maxaan ku yihahda dowladdu iyadu ay taargadgaraynaysa wax iyadu kasoo fulaya ka imaanaya wey
waxaan isleeyahay waxaa soo hadal qaadeen db wool waxaan isleeyahay barnaamijkan waxa beyska u aaba waayada db wool saan ognahay waxaa taageersan maamul goboleedyada ra-iisul wasaare khayrana asagoo joogo marka la saxiixay dabeetana uu yimid uu ka hadlay wasiirkiisii arrimaha dibaddana uu jaamacadda carabta geeyey db wool baarlamaanka go-aankiisana barnaamijka soo daba galeen oo barnaamijkan uu ka dab yimid iyada lafteeda waxay abuuraysaa shaki oo mugdi badan ka jira maxaa yeele waxaa weeye jaamacadda carabta sax ma ahan markaan ka hadlayna xag dowladnimada jaamacadda carabta midowda yurub african union lama geeya dowladaa la geeya lama geeya shirkad iyada lafteeda war ku jira in jaamacadda carabta la geeya shirkad laga dacweeye london iyo maxkamada iyo meelo lasla aadaa jirto iyada lafteeda waxay tahay anugu ahaanteyda aan aaminsanahay in barnaamijka uu meesha ka bilowday in ay saameynteeda baleeda hadduu idinkaa soo hadal qaaday barnaamijka waa inay base u tahay barnaamijkaas oo aanay ka marreen xukuumadda ayaan aaminsanahay
cali yuura shakigaas maxaad kaga jawaabaysaa maxaa isku soo baday
maya horta wax isquseeya maaha waxani waxaani way soo socdeen shaqadii federaalka ama dastuurka oo la dhammaystiri waayey oo muushin soo socda oo baarlamaanka ka gadooday wey bb wool annagu waad ogtihiin oo awood military oo meel walba noo joogtaa gobol walba noo joogtaa waa iska yadhahay dalku wuu kala burbursan yahay dowladduna waa dowlad unuga oo runtii aada xawaareedo hadda u socdo u fiican laakiin unug ah sidaa darteed waxaan ku khasbannahay inaanu beesha caalamka sida carabta iyo igat iyo midowda africa iyo maraykan iyo yuruba inaan u sheegno niraan waddankayga faragelinta lagu hayo waa in laga joojiya xaq baanu leenahay kumuuna qaldanayn xukuumaddu inay geysa arrintaa waa arrin saxa sharci iyo dastuur baan caalamka kala haga qori inta la qaato kambani lagu qaban mayo gruubkana lagu qaban mayo taas weeyaan shakigan oo wasiirku isku soo daray oo uu leeyahay shaqadaas waa dhammaatay bb wool waa la ansixiyey waa laga saaray meesha haatanna waxaa jooga waxaa la socodsiin waayey oo gudoomiyaha baarlamaanka u dhaqaajin waayey oo lagu haystaa waa dastuurkii iyo waxyaabihii kale ee dowladda horumarka loogu sameynayo
wasiir haddaba haddiiba la ogolaaday sida uu gudoomiye jawaari sheegay in 10 maalmood sida dastuurku qabo in codkii la qaadayo haddaad isbarbar dhigto qaabkii ay u dhici jireen gudoomiyaasha horeo la riday iyo kan maxaa ku muuqda
anu waxa ka mid ah gudoonka ee baarlamaanka hore ee gudoonka riday aadamadoobe waa lagu riday aadamadoobe ee cod looma qaadin oo iska tagay hadii waxa ka dambeeyna meesha ku dhamaatay baan ognahay anu waxaan isleeyahay marka hadda labada garab ay sahayo waxaa ka madax bannaan oo ah luquntii labada garbood soortay madaxweynaha dalka waxaan rajaynaa inuu xal keeni doono iyo talo odaytinimo oo door odaytinimo qaadan doono iyo aqalka sareynta waxaan isleeyahay marka haddii ay compromise yimaado oo wada hadal wax lagu dhameeyana waxa weeye odayaasha dambay u tahay oo way kala nabadgelayaan laakiin dalka maslaxadu ma jirto in sharci wax lagu dhameeyo ama jawaari ha ku baxa ama ha ku joogana odayaasha way dhabaysaa kolaba nin baa ku baxayo laakiin dalka maslaxadu waxa waa in sharciga la isticmaalo sharciga lagu dhamo
ugu dambeyn cali yura muxuu yahay xalku xalku waxa weeyaan in la helo sharciga dastuurka dalka in la isla maro waa xalka ugu muhiimsan waxaanu u baahannahay waxa hadda dhacayana in si sharci ah dastuuri la mariyo waxa dambena laga fiirsado oo ummadda soomaaliyeed horkac loo sameeyo ee sida ay u hesho dowlad runtii hagta oo ay uga baxdo qaxootinimada iyo dhibaatada saamaysay waddankan oo meel walba ay la daadsan yihiin
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cumar geedi oo laba goor soo noqday wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo macdanta iyo batroolka iyo cali cabdulaahi yurura oo ah nin ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya
yaasiin ciise wardheere ayuu kaasi ah dhegaystayaal markana ku soo dhawaada xubinta umuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka sabtidii toddobaadkan waxaa xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions uu shaqadii ka eriyey andrew mccabe ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka ee f b i da eriyaddii kadib ayaa madaxweyne trump uu fariin dhinaca twitter-ka soo diray taas uu ku sheegay in eriyadda mccabe ay maalin weyn u tahay sida uu hadalka u dhigay ragga iyo dumarka f b i da shaqadaada ka haya sidaasoo kalena ay dimuqraadiyadda maalin weyn u tahay haddaba inta aynaan eegin sida looga falceliyey iyo raadka eryadda mccabe ay ku yeelan karto baadhista xiriirkii ololaha trump iyo ruushka bal aynu marka hore eegna sida ay shaqo ka fadhiisintani ku timid waa kan faarax maxamuud maxamed oo ah qoraa ku nool gobolka virginia ee dalka maraykanka
horta waa la eriyey laakiin waxa weeye bishii january ayaa hadda ina soo dhaaftay ayaa ninka muddaa ku socday isaga laftiisa waxaa lagu saaray baaritaan oo dadka kan ninkan ah maaragtay wasiirka cadaaladda jeff sessions iyo madaxweynaha dhinaciisa ka imanaysa oo laleeyahay ninkan aad bay waxay isugu dhowaayeen james comey ninkii f b i da haystay markii hore hay-adda dulbaarista haystay la eriyey marka runtii isagu bishi januaryba wuxuu qaatay fasax dheer oo u aruuray isagu oo iska ilaalinayay maaragtay dagaalkan hoosaade socda inuu sababo in la eriyo markiiba oo halkaa ku waayo pensionkiisii marka runtii lama eriyin oo lama odhan waa lagu eriyey laakiin isaga wuxuu arkay waxa meesha ka socda markii la arkay intay fasaxi kasii dhammaanayaana isii shaqadii kusoo noqona waxaa ku xigtay in la eriyo
andrew mccabe waxa uu hay-adda f b i da usoo shaqaynayay muddo 22 sanadooda maer mccabe waxa uu howlaha maalinlaha ah ee hay-adda joojiyey 30-kii bishii januari hase yeeshee waxa uu isticmaalayay fasax u kaydsanaa iyadoo qorshuhu ahaa inuu si buuxda howlgab u noqdo axaddii toddobaadkan waa maalin ka hor eryadiisii axaddaas oo ahayd markii macaashka howlgabnimo uu si buuxda ugu bilaaban lahaa sidee ayaa haddaba eryadani ay benshankiisii amaba macaashkiisii howlgabnimo u saamaynaysaa
horta meeshan waxaa ka dhacay runtii fadeexadda ugu weyn horta meesha ku jirta waxa weeye ninkan oo muddo badan usoo shaqaynayay hay-adda dambi baarista ninkii labaad ahaa ilaa iyo sanadkii 2016 isaga laftiisu nin aada aqoon badan loo ahaa laftiisu ahaa nin qareen ah intaanu ku biirin hay-adda dambi baarista wuxuu ilaa intaas usoo biiray wuxuu ku noqon lahaa pensionka ama maaragtay markuu retirem noqdo howlgabka miy la yihahda halkan marka dhibaatadiista waxa weeye badanaa waxaa loo xisaabiyaa dadka ciidamada ama dowladda ku xidhan inta sanadood uu qofkaasi shaqeeyey marka laysku soo duuduubo ama da-diisa intay gaadhay hadday 56 gaadhay oo kale marka isaga shaqada ugu horeysay ee hay'adda dambaalista waxaa la qoray 1996 ee marka la eego 22 sanadood ba isku imaanaysa. Laakiin waxa la yiri markii la eegay macni sida hay'adda siyaasadeeda 24 saacadood ba uga dhinaa markuu qaadan lahaa
macaashka sawlgabka
oo buuxa laba jeer horta wuxuu helayaa oo ah laakiin minna waa mid dan oo benefitkiisi wuxuu heli lahaa caafimaadkii wax walba ay u dhanyihiin iyo lacagtii oo dhan minna waxa weeye taasoo wax badan ay ka dhiman yihiin. Marka runtii waxaad moodaa dagaal lala galay waayo madaxweynaha laftiisa tweet uu qoray ayaa wuxuu leeyahay dhowr maalmood ka hor wuxuu isku dayayaa KB inuu uu helo hawlgab buuxa oo ayuu ka gaadhsiinayaa saacadda waa kan ku warwareegaya xafiisyada sidii dee laba qof oo yaryar oo xin ka dhexeeya ma aragtay. Marka runtii waa adigu 22 sannadood kolle bishii la qoray baa la eegaya sidaas wax uga dhinaya.
Andrew McCabe ayaa u arkay in tallaabadan isaga si gaara loogu bartilmaameedsaday. Haddaba marka la eega madaxdii hay-adaha sirdoonka hore u soo hayay maxay arrintan ka yidhaahdeen? Waa kan James Comey, madaxii hore ee hay-adda FBI-da kaasoo isna madaxweyne Trump uu horey u eriyey fariimihii Twitter-ka toddobaadkan ee madaxweynahana lagu yidhi inuu yahay nin isla quman Andrew McCabe-na ka dhigtay sidii wiil yar oo xafladaha diinta ka heesa. Mr. Comey ayaa waxa uu yidhi:
mudane madaxweyne, dadka Mareykanka dhowaan ayay sheekadeeda maqli doonaan, iyaga ayaana go'aamin doona cidda sharafta leh iyo ciddaan lahayn.
Agaasimii hore ee hay-adda CIA-da John Brennan, kaasoo xilka hayay xilligii Obama, ayaa fariin dhinaca Twitter-ka uu soo diray madaxweyne Trump si weyn ugu weeraray:
markii heerka hufnaan la'aantaada musuqmaasuqa dhinaca akhlaaqda iyo isdabamarintaada siyaasadeed ay soo banbaxaan, waxaad tegi doontaa meeshii aad xaqa u lahayd ee macangiga dullaysan u tegi lahaa, halkaas oo ah qashinqubka taariikhda. Andrew McCabe, waad galaafan kartaa, hase yeeshee Ameerika ma burburin kartid, Amerika way ka guulaysanaysaa.
Andrew McCabe ayaa maalmahan warbaahintu ay warinaysay inuu yidhi inuu hayo warbixinna uu ka qori jiray kulamadii isaga iyo madaxweynaha dhexmari jiray. Arrintaasu haddii ay jirto u dambi baadhaha gaarka ee faragelinta doorashada Maraykanka Robert Mueller u codsan doono. Haddaba eryadda McCabe culays ma ku keeni kartaa amaba wax ma ku biirin kartaa baadhista faragelinta Ruushka ee doorashada Maraykanka? Waa kan garyaqaanamiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Waa suurtagal inay culays u keento. Andrew McCabe sidaan wada xasuusana wuxuu ahaa ku xigeenkii hay-adda FBI-da ee dalka Maraykanka ilaa 2017 bishii Mayna wuxuu ahaa sii hayaha gudoomiyaha hay-adda FBI-da kadib markii uu madaxweynuhu shaqadii ka joojiyey ama ka cayriyey James Comey oo ka horreeyey kan. Haddana waa kii hadda uun la cayriyey oo maaragtay wasiirka cadaaladda uu cayriyey isagoo ka amar qaadanaya madaxweynaha dalka Maraykanka. Marka waxaan ognahay in siyaabadba ugu yeelan kartaa saameynta u koowaad waxa waaye wuxuu ahaa shaqsi maaragtay hay-ad muhiima madax ka ah madaxweynahana ay wadashaqeyn dhow ka dhaxayso. Marka waa suurtagal in uu ka hayo macluumaad xoojin kara kiiska baaritaanka ee lagu hayay madaxweynaha dalka Maraykanka iyo ololihiisii doorasho iyo xiriir ka dhexeeya dalka Ruushka. Isaguna wuxuu markii la cayriyeyba suuqa soo gashay markiiba in uu isaguna uu qori jiray kulan walba iyo xiriir walba oo oldhex mara xafiiskiisa iyo xafiiska madaxweynaha. Marka haddii qoraaladaas iyo sirtaa uu hayay ay kasoo baxdo in maaragtay madaxweynuhu isku dayey inuu xiriir jiray oo cadeynaysa xiriir jiray oo ka dhexeeya madaxweynaha iyo Ruushka, ama in madaxweynuhu uu isku dayey inuu hor istaago baaritaankaas lagu hayay madaxa bannaan, labadaas siyaabadba saameyn ayay ugu yeelan kartaa.
maxamed cabdisandheere iyo barnaamijkaasi amuuraha maraykanka ayaan idaacaddeenni gudahaanba kusoo gabagabayneynaa. Jamaal axmed cusmaan iyo anigu asaare cabdi axmed buuxaan idinleen intaynu mar kale kulmi doono berito subaxii inta ku horeysa nabadgelyo. I'm a hell of a